Лук 1:26-аас 38. Тэнгэр элч Габриэлийг бурхан Галилийн Назар хот руу 6-р сард илгээсэн ажээ. Габриэл Давидын удмын Йосеф гэдэг хүнтэй сүү тавьсан онгон бүсгүйн гэрт хурч ирлээ. Түүнийг Мария гэдэг байв. Орж ирээд тэнгэр элч түүнд эвээгдэгчээ баярл, эзэн чамтай хамт байна гэв. Харин Мария энэ үгэнд ихэд цочиж, энэ нь юу мэнчилгээ байж болох талаар бодож сэнэв. Тэнгэр элч түүнд, Мария, бүү ээ, чи бурхны ивэлийг олжээ. Үзэгтүүн, чи хевлидээ үртэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэр хүү Аава нэгэн болох ба хамгийн дээдийн хүү гэж дуудагдана. Эзэн бурхан түүнд өвөг Давидийн хаан ширээг өгөх болно. Тэр Яаковын гэрийг үрт хаанчлах бөгөөд түүний хаанчлалд төгсгөл байхгүй байна гэсэнд Мария тэнгэр элчэд, би онгон атал энэ нь яаж бүтэх вүлээ гэхэд тэнгэр элч, ариун сүнс чам дээр ирж хамгийн дээдийн хүч чамайг бурхан. Тиймээс төрөх ариун нэгэн нь бурхны хүү гэж дуудагдах болно. Үзэгтүн, чиний садан Элизабет мөн өвтөл насандаа хүүтэй болж хүүсэр гэгдэж байсан тэр эмэгтэй одоо 6 сартай. Учир нь бурхан, боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж хэлв. Мария эзний шивгчнийг харагтун хэлсэн үгсээт нь надад биелэх болтугай гэхэд нь тэнгэр элч түүнийг орхин одлоо.